Synes du det virket fantastisk å kunne printe ut sin egen pistol eller lekebil ved hjelp av en 3D-printer? Ja, da det jo bare å lære seg først som sist at 4D-printing allerede på vei. Roger Antonsen, velkommen til Radioselskapet.
Takk for det.
Du førstelektor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Kan ikke du på en enkel og grei måte forklare oss hvordan 4D-printing fungerer?
Det kan jeg gjøre. For å fortelle en historie om 4D-printing, så må vi jo egentlig snakke om 3D-printing. Og 3D-printing, det å printe ut noe, et eller annet objekt, styrt av en datamaskin på en veldig kontrollert måte. Så vi vet jo hva 2D-printing det å printe ut ark med blekk på. Og hvis du ser for deg at man legger lag på lag oppover hverandre, og at man til slutt får en eller annen gjenstand i 3D-dimensjoner, så det på en veldig enkel måte 3D-printing.
Ja, noen har kanskje sett den der pistolen som har printet ut som man kunne skyte med, for eksempel, for å ha et bilde av det.
Ja, og man kan printe ut en knagg til soverommet, eller en ny gaffel, eller, og det kanskje mange ikke tenker over, at man kan også 3D-printe metaller og mat og biologisk materiale
og mat.
I tillegg til bare plast, da, som har vært en del av oppmerksomheten nå. Men du spurte om 4D-printing, og jeg tenker at det er
en dimensjon til nå, ikke
sant? En dimensjon til, men da det jo lett å forestille seg et eller annet magisk og mystisk. Man får sånne rare bilder av hyperkuber og en ekstra dimensjon og sånne rare ting. Og det kanskje derfor det har fått litt oppmerksomhet på nettet og i media i det siste. Men egentlig så handler det om at du printer ut noe som endrer seg over tid, hvor tid den fjerde dimensjonen. Og da tenker man ikke at objektet siger sammen over tid, men at det har en eller annen ekstra egenskap, for eksempel at den utvider seg under trykk, eller at den trekker seg sammen, eller at den på en eller annen måte endrer seg kontrollert.
Ja, men hva skal man bruke denne nye dimensjonen til?
Du kan jo tenke deg at du printer ut noe annet enn en statisk gjenstand. Ikke sant? Du kan printe ut nå i dag noe i 3D som er helt statisk og stivt. I det helt andre enden av spekteret så printer du ut noe som fungerer, som har innbygget batteri, som har en mekanikk, som kanskje av seg selv kan bevege seg ut av 3D-printeren. I dag så er vi ikke der at det er vanlig. Man har 3D-printet batterier, man har 3D-printet mye rart, men det man ønsker å få er jo noe som vi printer ut som har en indre struktur, som er mer som har mer innhold enn bare et materie som
Altså, IKEA-møblene som bygger seg selv var jo eksempel jeg hadde her i stad. Er det et stykke unna, kanskje, eller?
Kanskje, kanskje ikke. Jeg skal ikke spå om fremtiden. Det får andre gjøre. Men tanken er veldig god. Og jeg har sett tilsvarende prosjekter hvor man lager møbler fra papp, for eksempel. Man lager små pappmoduler som man setter sammen, og så kan man lage sine egne møbler veldig billig. Og denne 3D-printe noe som endrer seg over tid sånn at det blir noe annet, et møbel for eksempel, det er en veldig fascinerende tanke, og man har gjort tilsvarende i veldig liten skala. Man printer ut noe som er relativt flatt, og som så over tid, når du putter i vann, blir til noe som ligner på en kube, for eksempel.
Altså, hvordan går det an å programmere ting inn i et materiale? Går det an å forklare det også?
Her er det jo også et stort spekter, for vi gjør jo allerede det i dag ved å putte datamaskiner, små mikrokontrollere inn i ting. Mobiltelefoner, kjøleskap, biler, vi har de rundt oss overalt. Og det er den store drømmen som vi mennesker har hatt veldig lenge, er jo det å få så god kontroll over materie og ting, at vi kan gjøre det vi ser i naturen og få kontroll over det. Så, og det man tenker seg nå er jo at man programmerer materien på en eller annen måte. At man får så god kontroll over atomer, molekyler og de aller minste bestanddelene, at de kan gjøre et eller annet som en reaksjon på sine omgivelser. Og for å snakke om det, så må vi også snakke om hva programmering er, og hva algoritmer er, for det er jo en veldig grunnleggende del av det. Hvis vi ønsker å programmere ting, så må vi jo vite hva vi mener med programmering, og vi må for så vidt også vite hva vi mener med ting.
Ja, kan du forklare det?
Dette går jo tilbake tusenvis av år. Vi mennesker har forsøkt å få kontroll over omgivelsene rundt oss på forskjellige måter. Altså, for 400 år siden så laget man jo skisser til regnemaskiner, datamaskiner som på en eller annen måte kunne tenke og telle. Og hvis vi nå klarer å få det inn i en så liten skala at vi kan, du kan ferdig printe en kalkulator da. Vi er langt unna det i dag, men det er noe av drømmen og tanken.
Det er jo litt sånn at man hører litt skummel musikk komme opp i bakgrunnen her. Altså 4D-teknologi er vel også en del i en ny utvikling der grensene mellom natur og teknologi kanskje begynner å viskes ut.
Ja, og det er noe vi alltid har gjort, så lenge jeg vet i alle fall. Som mennesker, vi hermer etter naturen, vi tar etter naturen, og vi prøver å etterligne de mekanismene hele tiden. Og i dag, når vi har datamaskiner og begynner å forstå den teknologien enda bedre, så bruker vi det. Vi lar oss inspirere av naturen, og det går over... Altså, vi går over i en tid hvor det er mye mer tverrfaglighet. Ikke sant? Biologi inspirerer informatikk og datateknologi, og vice versa. Vi bruker datateknologi også for å forstå de andre fagene. Så vi vil jo nå prøve å etterligne, og det forsøker vi å gjøre. Mekanismen som vi finner i den menneskelige hjernen, for eksempel, som er et av de store uløste mysteriene. Hvordan oppstår bevissthet? Hva er det som foregår inni hodene våre? Hvorfor blir vi fascinert og forelsket? Og klarer vi på en eller annen måte å... Og komme nærmere det, så har vi løst en av de store gåtene.
Og så snakker vi om teknologi som da utvikler seg selv her, altså en slags evolusjon, kan vi si det sånn?
Ja, men det kan du godt si at vi allerede er da. Det er ikke noe problem å programmere en robot eller en datamaskin til å utvikle seg selv, litt grann, over tid. Ikke sant? Problemet er å gjøre det på en kontrollert måte som vi forstår. Mm.
Ja, for spørsmålet som sikkert mange sitter med nå er jo hvor sannsynlig er det at denne teknologien som bygger seg og utvikler seg selv kommer til å snu seg mot oss mennesker?
Ja, jeg tror det vi skal være redd for i aller første omgang, det er menneskene selv. Og det at teknologi blir mer og mer tilgjengelig for alle, har gitt oss denne problematikken mange ganger. Altså den skjedde da vi utviklet atomenergi. Den skjer nå, når 3D-printing og denne type teknologi blir mer og mer allemannseie, når vi kan selv lage tingene våre. Og når vi får bedre kontroll over materie og materialvitenskap, så vil vi også kunne gjøre det samme med å blande materier, blande materialer og kanskje lage nye medisiner. Ikke sant? Jeg tror ikke vi har sett begynnelsen engang på de vanskelige spørsmålene. Du nevner våpen, som er ett eksempel, men hvis vi abstraherer litt, så er dette et generelt problem. Hvordan skal vi håndtere teknologi som muliggjør veldig, veldig mye?
Mm. Uansett så er det ikke teknologiens feil, kan man vel konkludere med?
Jeg konkluderer med det, ja. At det er vi menneskene som styrer den, og foreløpig så gjør den nøyaktig det vi ber den om.
Takk skal du ha, Roger Antonsen, for at du kom til Radioselskapet.